Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Jelena Popović je srpsko-američka glumica, scenarista, reditelj i producent. Napisala je scenario i režirala film Božji čovek o svetitelju Nektariju Eginskom, u kojem igra i čuveni holivudski glumac Mickey Rourke. Nastao u američko-grčkoj produkciji, ovaj film ruši sve rekorde. Već 7 nedelja nalazi se na samom vrhu gledanosti u bioskopima Grčke i Kipra. Odnedavno se prikazuje u bioskopima u Beogradu i širom Srbije, kao i Rusije. Jelena Popović je rođena 21. jula 1975. godine u Beogradu od oca Dragoljuba, građevinskog inženjera, potomka vojvode Marka Miljanova iz plemena Kuči i majke Milice, učiteljice rođene Petrić iz Berana iz plemena Vasojevići. Jelena je sa roditeljima živela u naselju Železnik do svoje 16. godine. Završila je 2 razreda 13. Beogradske gimnazije. Na putu za Ameriku neko vreme u Italiji bavila se manekenstvom. Sa 18 godina stigla je u Njujork, sa 20 počinje da živi u Los Angelesu, gde se pored mode bavi glumom i snimanjem reklama. Završila je Playhouse West, jednu od najkvalitetnijih škola glume, po čijoj metodi su učili najbolji glumci i režiseri sveta. Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, reditelji Ilija Kazan, Sidney Lamet, Mark Rydell i drugi. Za svoj prvi igrani film LA Superheroi dobila je nagrade na par festivala. Pisala je scenarija za filmove sa namerom da glumi u njima. Danas je sigurna u to da je režija njeno opredeljenje. Sa suprugom Aleksandrom Potterom, osnivač je i vlasnik američko-grčke producentske kuće Simeon Entertainment. Jelena Popović ima sinove Mihajla i Nikolaja. Mihajlo ima 21 godinu, studira ekonomiju i živi u Kaliforniji, a Nikolaj, koji ima 10,5 godina, sa roditeljima živi u Grčkoj. Pre 10 dana održana je premijera filma Božji čovek. Ti si scenarista i reditelj i održala si jedan divan govor. Kako je to lepo kada si mogla da počneš taj govor sa vašom svetosti.
Da, naravno, zahvalila sam se njegove svetosti Patrijarhu Porfiriju, koji je bio prisutan na premijeri. Meni je to mnogo značilo i mislim i svima onima koji su bili tu. Uopšte susret sa njim i njegov blagoslov baš je onako zagrejao moju dušu.
Nije bio samo, naravno, najvažnije njegovo prisustvo, bilo je mnogo arhijereja naše crkve.
Naravno, svi su oni bili tamo i prisustvo i njih i svih dobrih ljudi koji su, eto, želeli da vide moj film.
To je bilo u Combank dvorani, ne areni, dvorani, u bivšem domu sindikata i kažu da je bila prepuna sala i da je bilo predivno, da su mnogi preplakali celi film. Ja sam recimo pričala sa mojim prijateljem Dragoslavom Bokanom, koji je bio naravno kao reditelj. Njegovo mišljenje meni bilo jako važno. On je zaista bio pod ozbiljnim utiskom vezanom za film. Taj film, Božji čovek, je prikazan u Moskvi i dobio je veliku nagradu publike na Međunarodnom filmskom festivalu, je li tako?
Jeste, tačno. Mi smo imali sreću, čast, eto, da budemo u glavnoj konkurenciji, u takmičenju, i dobili smo nagradu publike, što je meni naravno, što mi naravno mnogo znači. Ja sam ovaj film i pravila za narod, za ljude.
Da. Imamo informaciju da je i predsjednik Rusije, Vladimir Putin, odgledao film, je li to tačno?
Jeste, to je tačno. On je čuo ovom filmu od nekoga i zahtevao je da, da ga pogleda i imao je priliku da ga pogleda sa svojim kabinetom i reakcije su bile jako pozitivne.
Ali tvoje uzbuđenje je bilo najveće kada je 150 ili 200 monaha vatopeda odgledalo film. Ti nisi naravno bila prisutna, ali si poslala jedno pismo koje je pročitano tamo.
Yes.
I čula sam da si bila jako uzbuđena.
Naravno, ja sam, pošto je iguman Efrem vatopedski učestvovao, on se u stvari borio, žrtvovao se da pronađe sredstva da se ovaj film dogodi. Ja sam mu beskrajno zahvalna za to i radi toga ja sam mog muža zamolila da ode do vatopeda i da pokaže njemu i možda još par monaha koji su, eto, naši prijatelji, otac Adriano i otac Maksim, i moj muž Aleksandar je otišao, ali vidim ja dok sam pričala sa njima, oni nešto, ja kad kažem, molim vas, ajde sad držimo to, starac Efrem, vas dvoje, možda još neki monah, sad ne moramo da svima pokazujemo. Vidim, ali nešto meni, ne, kao da, brzo se sklanjaju s telefona, u redu, i posle, to je bilo u oči Svetog Save. Film je pokazan 25. ili 26. januara, sad ne znam tačno da li je bio veče 25. ili 26. sad neću da, jedan ili, uglavnom, bilo je baš u oči Svetog Save, i mene moj muž zove i kaže, Jelena, ja samo moram jednu stvar da ti kažem, ovde je 200 monaha iz Vatopeda i neki drugi monasi sa Svete Gore. Večeras je praktično ono screening premijera filma. Meni je to bilo, možete da zamislite, kao režisar, mislim, ja sam, ovo je velika odgovornost da se pravi film o Svetom Nektariju. I sad, naravno, meni je stalo srce kad sam tu vest čula, ali nekako sam to, eto, i to prihvatila i rekla sam, dobro, ovo mora da ima neki razlog za ovo. I onda tako u toj brzini sam zamolila muža, rekla sam, molim te, napisat ću par reči, čisto da se obrati u moje ime prisutnim monasima, i oni su odgledali film. Čak sa jednog malog snimka koji su mi poslali, starac Efrem je bio veoma emotivan. Svi su plakali, svima se film dopao. Meni je pao veliki kamen sa srca, naravno njihovo mišljenje je meni bilo jako važno i njihova reakcija. I da, starac Efrem je nešto i prokomentarisao u tom momentu, u stvari šta je rekao, onako, dok je bio emotivan i imao je maramicu i nije mogao da ostane dugo, jer je film je takav utisak ostavio na njega. Rekao je, Sveti Nektar je definitivno mogao da bude patrijarh, ali da je postao patrijarh, ne verujem da bi bio svetac.
Da, lepo rečeno.
I onda je ustao i otišao, nije mogao više da sedi.
Posle tog događanja, nepravednog njegovog stradanja je... Mm-hmm. Aleksandrijski patrijarh, je li tako, napisao pismo, sinod.
Jeste, to je bilo 1998. godine.
Da.
Izvinjenje je formalno bilo napisano. Šta se u stvari dogodilo? On je bio donekle anatemisan i ceo život nije mogao da ima svoju eparhiju i bio je takozvani putujući...
Propovednik.
Propovednik, arhijere, i tako su ga zvali. I pored svega toga, on je nastavio da radi ono što je najviše voleo, to je da pomaže narodu, da propoveda Hrista i da piše knjige. Tako da...
Je li to hrabrost ili ludost u ovom današnjem vremenu egocentrizma, besmisla, vremenu zla sa svih strana, napraviti jedan hrišćanski film?
Hrabrost ili ludost? Ja jednostavno... sam imala, ja uopšte u životu, stvari koje sam ja radila u životu, uglavnom sam radila iz srca i nešto neko me vodio na neki put. Sad, ja ne mogu da kažem, po plodovima se poznaje drvo. Sad, ko me vodio, šta me volio, ja verujem da je dobra sila, da me je Bog vodio. I samim time verujem da je baš zato što sam mnogo puta u životu imala taj jak osjećaj, taj tu dubinsku konekciju sa
onostranim.
Da kažem, onostranim, sa tvorcem neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Baš tako mi je došlo bilo kad sam pročitala knjigu o Svetom Nektariju i ja jednostavno sam, jako mi nije palo na pamet nikad pre toga da pravim film o svetitelju, imala tako jak osjećaj da ovo mora da bude film. I taj me osjećaj nije ostavio dok, znači koliko, 10 godina kasnije taj film nije bio završen.
Ali zanimljivo, malo čas kad smo pominjali vatoped, svi se pitaju kako to. Obično pomislimo u prvom mahu da si ti ta koja je išla ka njima, Međutim, tebe je starac Efrem pozvao i oni su bili inicijatori zapravo. I na kraju, naravno, najviše oni pomogli. Kako se to dogodilo?
Pa ono što se desilo je da kad sam ja bila u Grčkoj, samim time što sam se tu našla i palo mi je na pamet, dobro, ako sam već ovde, možda bi sad, pošto imam scenariju o Svetom Nektariju, neke stvari su već bile razrešene, da pokušam sad odavde film da napravim. I mi smo, vrata su se otvarala i sa nekim glumcima i sa jednim jako dobrim producentom koji je radio i sa Angelopoulosom, sa raznim, eto, nekim njihovim poznatim režiserima i glumcima. I on je prihvatio da bude deo ovog filma. I što je interesantno, kad sam ja njega srela, plan je bio da se dobije novac od znači, filmskog centra Grčke, da bude koprodukcija između Srbije, Grčke i još jedne zemlje. Međutim, Grčka nije htela ovaj film da odobri i naravno to nije rečeno direktno, ali indirektno, moj producent je znao to, da je čak i direktor tog filmskog centra u to vreme se izvinuo i rekao zbog te teme koja je vezana za religiju. Iako ovaj film, ja ne bih ga nazvala religioznim filmom, ali jeste priča o Svetom Nektariju, oni nisu smeli ili nisu mogli da odobre, znači, financije za film. I onda smo se mi našli takvu situaciju gde ćemo i kako ćemo sad. I u tom nekom momentu neko, kroz jednog mog prijatelja koji je išao u Vatoped, koji je pomenuo da ja pravim film o Svetom Nektariju, monasi su saznali o tome i meni su se javili. Postoji jedna neverovatna stvar koja se zaista desila. Pre toga, ja mislim nekoliko meseci pre toga, Ja bi išla često u crkvu u Vuljameni gde smo tada živeli i ja bi išla peške do te crkve svaki dan. Jedan period u mom životu gde mi je bilo jako teško i ja bi išla da se onako izjedam, izmolim da bi kad bi se vratila kući da ne bi ljudi primetili da mi nije dobro, jer je to težina koju neki ljudi ne mogu da podnesu, tako da ja ne želim ni nekoga da stavljam teret, samo na Hrista, jedan Hrist sa mojim teretima. Ali eto, on mi je davao snage kao i uvek i ja sam bila vedra, bez obzira što mi nije bilo lako. I onda sam ja jednog dana, baš tu gde su sveće, u rane sate išla u crkvu, pronašla, bila je jedna ovako sličica sa tri arhijereja na njemu. I ja koja, znači, idem u crkvu redovno od kako je moje dete, moj sin stari rođen 2000. godine, znači to je već dugo vremena, ali ja obično ne obraćam pažnju, ne skupljam nikakve ikonice ili bilo šta, ali ovo mi je privuklo pažnju. I pogotovo ta arhijeraj sa leve strane, ne ova druga dva. Sad pričam o tome da ja imam, nekad se tako desi nešto meni, da me nešto pogura ili da me...
U stvari, ja bih to možda rekla, ti prepoznaješ znakove pored puta.
Verovatno. I pogledala sam njega i okrenula sam, uzela sam te male tri slikice koje su bile povezane i okrenula, i pošto je pisalo sve na grčkom, tad ja to nisam mogla da pročitam, da razumem, ali imala sam osjećaj da ima tu nečega. I ja sam taj mali, evo ovako je to izgledalo, te tri slikice stavila u moj psaltir. I sad, da idemo napred, kad mene Vatoped zove, znači javljaju mi se i kažu mi, želeli bi da te upoznamo, naš otac Adrianos će biti u Atini, mi prikazujemo film, dokumentarni film o Svetom Paesiju koji smo snimali, voleli bi da ti pogledaš taj film, a u isto vreme otac Adrianos bi volio da te upozna u tom i tom bioskopu. Ja sam rekla, apsolutno. I kad su oni meni poslali mail, znači, pored tog dokumentarca za Svetog Paesija je bio i dokumentarac o Josefu Vatopedskom. I to je ta slika. Meni stiže slika, znači, sa njihovim mailom čoveka, oca, Svetog oca, to je taj arhijerej koga sam ja videla u crkvi i čiju sad ja sliku imam u svom psaltiru. Jer sam znala da je postoji neka važnost sa njim. Ja sad ovo posmatram i gledam, rekao, ovo je stvarno čudo. I ja odlazim i upoznajem se sa ocem Adrianosom, koji je od tog momenta, kako smo se mi sreli, baš smo se onako zbližili bratski, i posle toga je došlo do toga da sam upoznala starca Efrema i on, valjda posle izvesnog vremena, on se molio za film i odlučio je da pomogne filmu i da se ovo stvarno pretvori u realnost. I polako stvari su se događale, ali da pomenem još jednu stvar vezano za Josifa Vatopedskog, znači ta slika. I oni su radili i dokumentarni film o njemu, jer oni imaju snimke vezano za njega, jer on je skoro preminuo. On je duhovno dete svetog Josifa Hesikasta, a duhovno dete svetog Josifa Hesikasta je starac Efrem iz Arizone, koji je bio moj duhovni otac, koji mi je prvi dao blagoslov da napravim film o Svetom Nektari. Znači, sve se vraća ka starcu Efremu Arizonskom, gde sam ja provela 15 godina, kada sam pristupila u taj duhovno-crkveni život u pravoslavnoj.
E sad, to je zanimljivo. Ti si pristupila u duhovni život posle 20. godine i krštena si u 21. godini,
jeste,
ali i tada nisi odmah zapravo na pravi način ušla u crkvu.
Ne.
Kada si ti doživela veru na ispravan način?
Da, ja sam 21. godine otišla da se krstim, pošto po mom nekom znanju, što su moji roditelji meni rekli, ja nisam bila krštena. Ja sam moje roditelje molila da me krste kad sam bila mala, ali jednostavno to nisu uradili. Ja sam njima rekla, dobro, doći je dan kad ću ja sama da se krstim. I to se dogodilo kad sam otišla u Ameriku.
Gde si živela punih skoro 20 godina, tako?
Da, u Los Angelesu. Ja sam se krstila u 21. godini u crkvi Svetog Save. Otac Petar je mene krstio, to je ime sveštenika. Međutim, ni tada, iako sam ja imala jaku veru u Hrista, ja sam uvek bila vezana sa Gospodom i to je meni bilo jako važno, ali nisam kapirala stvari u crkvi, nisam nešto imala taj osjećaj da moram da idem u pravoslavnu crkvu, da nisam ništa znala, nisam znala ništa o ispovesti, o pričešću, ništa o tome. Kad se Mihajlo rodio, tri meseca posle toga, moja prijateljica Slovenka, koja nekada dok sam ja propovedala Hrista u našem društvu umetničkom sa raznim umetnicima, muzičarima, glumcima, jer ja sam to uvek radila i nekako...
Koji često iskorače u svom životu.
Da, da, ali ja sam imala taj osjećaj, bez obzira gde su bili, da li su bili trezveni ili ne, ja sam uvek pričala o tome i sećam se, Slovenka u to vreme se meni smela, kaže, ma daj, mislim, o čemu ti pričaš, ti živiš u nekoj fantaziji, rekao, ma, uopšte nije fantazija, ovo je istina. I tako da sam ja imala tu vezu i stvarno jaku veru. E sad, Slovenka mene zove, znači, posle ne znam koliko godina, i kaže mi, Jelena, ja se sećam, ti si propovedala, ali ti ne ideš u crkvu. Kao, pa dobro, ja ono, više po protestantski, pa šta ima da idem u crkvu? Ne, ne, ne. I ona mene tu, kad mi je pričala, deo mene nije htjela da je sluša, ali ipak sam odlučila da je saslušam. I rekla mi je, ne, ti moraš da dođeš u crkvu, da se ispovediš i da se pričestiš i da postaneš član. Ja rekao, u redu, uradit ću to. I pozovem sveštenika koji me je krstio, oca Petra, i odem i imam svoju prvu ispovest. Sećam se, jako dobro bilo u crkvi Svetog Save, crkva je bila prazna, bili smo samo otac Petar i ja, i tu je bila jedna lepa ikona Isusa Hrista. Ja se čak i sećam, zašto se toga sećam, to je ovako sad malo interesantno, nekog pauka koji je išao po ikoni sve vreme dok sam se ja ispovedala.
To je slika,
nevjerovatno. I nisam ja bila fokusirana na pauka, ja sam iskreno se ispovedala, ali ostalo mi je to tako, valjda ta malo stvorenje je bilo tu. I ja sam tako baš sve onako iznala.
Koji plete svoju mrežu.
Da, da, da. Ja sam zaista sve iznala. Jedna stvar što se mene tiče, ja ću reći istinu. Ja se ne plašim da kažem istinu. Tako da je to meni bilo onako baš prijatno. Da
sad kažem, sam se setila dela iz filma gde direktor škole kaže Svetom Nektariju, kad ga on pita da li ima smirenje, on kaže ne, je li tako?
Da.
Ali mene zanima istina. Mm-hmm. A onda Nektarije kaže, ali istina bez smirenja ne može.
Da.
Da li si ti postigla to smirenje zahvaljujući jednom ovakvom životu posle tog tvog pravog ulaska u crkvu?
Pa ja verujem, ja se osjećam mirnijom sada mnogo nego pre 20 godina. Ja mislim da je to proces i proces koji se ne primećuje jako brzo. Samo da nadovežem na tu ispovest, ja sam imala pričešće nedelju dana posle toga. I ja sam doživela nešto gde sam se ja smela i plakala jedno 6-7 sati bez prestanka. I oni koji su bili oko mene, znajući da ja ne pijem ništa, niti rakiju, ni vino, su mislili da sam se napila. Ali ja nisam bila pijana, ali nešto se desilo i meni je tad bilo jasno da jednostavno, tu sam ostala i od tada sam stupila u crkveni život. I kad pričam o tom smirenju, kad sam ja stupila, što se, interesantna stvar se dogodila, ja sam prošla kroz stravična iskušenja, onda su se neke stvari počele da se događaju, ja sam sebe mogla da prepoznam. sam rekla, pa čekaj, jer sam ja znam da ja nisam bio neki dobar čovjek, ja znam koje su moje mane, ja znam da ovo radimo, ovo ne radimo, ali čak su se neke, pojavila su se neka, znači neka iskušenja koje me ni ranije nisu spopala. I bila sam zbunjena i onda sam rekla, pa dobro, ja znam da sam nikakva i ne valjam ništa, ali ovo, brate, sad ga pretera, mislim, šta se sad događa, ja ulazim u crkvu, a sad vidim, i onda je meni tu moj duhovnik objasnio, pa sad ti, sad onaj koga si ti slušala, naš...
Radi svoj posao,
radi svoj posao, malo jače, da. I onda je došlo do velike borbe. I kroz tu krvavu borbu, ja mislim da se tu steklo smirenje. Ta krvava borba koja je trajala 20 godina i koja će sigurno da traje do mog posljednjeg daha, tu se stiče smirenje.
Tebi je duhovnik bio starac Efrem Arizonski. Opiši nam tu ličnost.
Da, pa ono kao što sam pomenula kako se to desilo je da sam ja zbog Svetog Antonija Velikog, koga sam ja, kad sam pročitala njegovo žitije u tom mom početničkom, toj početničkoj fazi poznavanja sa crkvom, ja sam saznala da postoji taj manastir negde u Arizoni Svetog Antonija Velikog. Ja sam našla način da dođem tamo i tu sam upoznala starca Efrema. I on je, ja sam se ispovedala ocu igumanu današnjem Paisiju, ali sam isto tako pričala i komunicirala sa starcem Efremom. On je uglavnom pričao sa ljudima koji su bili Grci, ali zbog nekog razloga pričao bi sa mnom kroz prevodioca oca Arsenija i imala sam prilike da ga upoznam. Ne samo da ga upoznam, imao neku nevjerojatnu vezu. I on je meni mnogo pomogao, čak i na neki način, i kad nije pričao sa mnom, ja sam od njega zatražila blagoslov, kad sam 2015. godine bila sigurna sada, kad je već scenario postojao u Svetom Nektariju, ja sam otišla u Arizonu i otišla sam kod njega i oca Paisija i rekla sam im da ja želim da pravim film o Svetom Nektariju. I oni su mi dali blagoslov. Tako da je on meni dao blagoslov da uradim film. I jedino što me je pitao je zamolio da odaberem glumca koji je vernik i koji je pravoslavan. I ovako je rekao, ako je Božja volja, desit će se. Oni mnogo ne pričaju. On je meni jednom rekao kad sam ja bila na jednom razgovoru kod njega, kad mene nije bilo dobro. I posle tog razgovora tu je bio i moj sin Mihajlo koji je često išao sam. Ja sam išla u Arizonu svaka 3-4 meseca, ja sam se viđala sa njima. Mi govorimo sad o 2002. godine, to je 15 godina period. On je meni isto tako jednom rekao, kad sam izašla iz sobe, kaže, blagosloveno i ne greši više.
Poznata rečenica.
Poznata rečenica, da. Neko...
Grešnica. Pokušu, da, naravno, svi smo naravno, grešni. Naravno. Trebalo bi to da imamo u svesti. Grešimo kako otvorimo oči, jel' tako?
Ja sebe smatram grešnom, da.
Da. Kakav je to osjećaj kad se traži blagoslov i dobije blagoslov? I retki su reditelji koji uzimaju blagoslov i prosto žela bih da čujem kakav je to osjećaj i čemu doprinosi.
Prvo je film o Svetom Nektariju. Ja sam u tom momentu, ja se ne igram crkve. Ja stvarno verujem ono u što ulazim i šta radim. Tako da kad sam ja odlučila da stvarno ja sam morala da dobijem blagoslov i otišla sam tamo kod ljudi gde sam bila najbliža sa njima. Pa ja verujem da bez blagoslova ne mogu stvari da se rade. Da to pomaže, evo i dokazalo se da je on mene pratio na neki nevidljiv način, sve vreme. Vatoped je vezan sa Filoteom, manastirom na Svetoj Gori. On je duhovni brat Josifu Vatopedskom, čiju sam sliku ja uzela sa tog dela gde se sveće prodaju u crkvi. A ja idem u crkvu u Grčkoj, gde je sveštenik koji lično poznavao Svetog oca Efrema, čija sestra bliznakinja je igumanija manastira oca Efrema Arizonskog. Ja ne mogu uopšte da opišem vama do koje mere mene taj put prati. I sama činjenica, jedan od prvih festivala u Americi gde smo bili odabrani u konkurenciji, bio Phoenix Arizona. Meni je to nešto prošlo kroz glavu, našao super plaćen put, hotel, sve živo. Meni je sve to lepo, ali ja znam da je 40 minuta odatle manastir Arizona. Znaš, ja sam se tu odmah... Bila sam tamo i stigla sam 14. septembra. To je dan Svetog Josifa Hesikasta. Da li je moguće da ja stižem na dan Svetog Josifa Hesikasta u Ameriku posle toliko vremena kad je, znači, otišla sam i da se poklonim i da se zahvalim starcu Efrom, on je preminuo, on je sahranjen eto u toj kapeli posvećen Svetom Mini. I to je bila jedna posebna priča. To je, ja sam se osjećala kao da je, kao da sam, nisam znala sam nebo na zemlji kad sam bila opet u Arizoni. To je prosto neverovatno. I čak sam čula jednu priču koja je, dobro, to je valjda i zabeleženo negde u nekoj knjizi, to može da se pročita, da je starac Efrem do te mere bio duhovan, to je, on je bio takav čovek molitve. I toliko je bio visok, on je bio sveti čovjek, to je svima bilo jasno, iza života on je činio čuda i njegove molitve, on je lečio ljude i evo, na primjer, ova priča je neverovatna, ali evo, tu je monah, on je Amerikanac, on se zamonašio, kome se to desilo, on je bio tad mlađi i on je sedeo u sobi i hteo da razgovara sa starcem Efremom, vezano za njegov monaški put jednog dana. I starac Efrem je ušao u sobu i samo ga onako, njegovim engleskim, onako jedva je govori engleski, mu je rekao, taj tvoj telefon, kaže, jel možeš ti zoveš Grčku? Mladić je rekao, pa mogu. Kaže, ajde, evo ti, daću ti broj, evo ga, Filoteo manastir, znači 01130 za Grčku, zovi ovaj broj, ali možeš da čekaš jedno vreme da odgovore na telefon i čim neko odgovore na telefon, samo im reci da ja moram da pričam s njim. I sad on, mladić, uzme telefon, otkuca telefon grčki, znači ono, sa njegovog telefona, starac Efrem je ušao u sobu, posle, tako se i desi, posle ne znam koliko vremena neko odgovori na telefon, tamo sa druge strane, i ovaj dečko kaže, e, oprostite, oče već kako je to sročio, starac Efrem želi da priča sa vama. I čovek mu govori, ne, to nije moguće, pošto je on ovde u manastiru, u Filoteu. I ovaj mladić kaže, ne, možda me ne razumete dobro, ja sam sad pričao sa starcem Efremom. On je sad otišao u sobu, kaže, ne, ali on je ovde. I sad, ovaj dečko zbunjen skroz, kaže, ja, i on ne zna sad da se neko šali sa njim. I dok mu čovek ne kaže, jel želiš da pričaš sa njim? I sad možda zamisliš tog mladića kad on čuje glas starca Efrema iz Grčke, mu se javlja i kaže mu, ej, sačekaj me, sad ću da dođem, ovo sam uradio samo da ti pokažem šta znači biti pravoslavan. I dečko možda zamisliš, on je sad, ne zna šta mu se događa. I za 5 minuta izlazi otac Efrem iz sobe i seda pored njega. On se zamonaši. Ovo je zabeleženo. Ova testimonija postoji, može da se kupi, nije nešto što je nepoznato. Ali i kad su mi to rekli, ja sam prosto opet se samo podsjetila, hej, koga sam ja poznavala, od koga sam ja uzimala blagoslov sve vreme, 15 godina. Mislim, ko se molio za mene, eto, šta da kažem. Bila sam kao na čardaku na zemlji kad sam bila u Arizoni sad skoro. I bilo je božanstveno.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost bila je Jelena Popović, scenarista i reditelj. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.